Bag'dod qulaganidan so'ng. Bu 40 kun davom etgan dahshatlardan so'ng Xulagu shahardagi jasadlardan o'lat epidemiyasi o'z qo'shinlari orasida ham tarqalishdan qo'rqib, 3 ta banddan iborat buyruq chiqaradi. Birinchisi, Mo'g'ullar askarlari orasida o'lat tarqalmasligi uchun qo'shin Bag'doddan chiqariladi va Iroqning shimolidagi shaharlarga joylashtiriladi. Oz qismli garnizon turli xil ig'vo chiqmasligi uchun Bag'dod atrofiga joylashtiriladi. Ikkinchi, Bag'dod shahri aholisi uchun xavfsizlik ta'minlanishini e'lon qilish. Bundan keyin shaharda bitta ham odam o'ldirilmaydi. Bag'dodning yashiringan odamlari uchun ochiqlikka chiqishga va o'latlarni dafn qilishga ruxsat beriladi. Biroq 1 milliondan oshiq odamni dafn qilish juda og'ir vazifa bo'lib, buni amalga oshirish uchun juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Agar ob-havo o'zgarmasidan oldin bu ish nihoyasiga yetkazilmasa, bu kasallik nafaqat Bag'dod, balki Iroq va Shomga ham tarqalishi mumkin edi. Agar epidemiya mazkur hududlarda tarqaladigan bo'lsa, bu kasallik musulmonmi yoki mo'g'ulmi farq qilib o'tirmaydi. Shuning uchun ham Xulagu tirik qolgan Bag'dod aholisi yordamida bu jasadlardan qutulmoqchi bo'ladi. Shundan so'ng ozib-to'zgan va ranglari o'chgan Bag'dodliklar panalardan chiqa boshlashadi. Ular shu darajada o'zgarib ketgandilarki, hatto bir-birlarini tanimas edi. Har kim o'liklar orasidan o'zlarining o'g'illari, akalari, ota va onalarini izlashga tushishdi. Musulmonlar shoshilinch tarzda o'liklarni dafn qilishga kirishib ketishdi. Biroq qanchalik tez urinmasinlar, Xulagu o'ylaganidek, Bag'dodda dahshatli o'lat epidemiyasi boshlanib ketdi. Bu epidemiya tufayli Mo'g'ul kallakesarlardan omon qolgan musulmonlar qirilib ketdi. Ibn Kasir: Urushda omon qolganlar o'latdan omon qolmadilar. Bu Bag'dod boshga tushgan yana bir yangi halokat edi. Al-Bidaya va An-Nihaya kitobidan. 3. Muayyiddin ibn Al-Qami Bag'dodni boshqarish uchun yangi tashkil qilingan boshqaruvchilar kengashiga rais etib saylandi. Biroq ibn Al-Qami Bag'dodning hokimi bo'lib ko'rinsa ham, aslida barcha boshqaruv Mo'g'ullar qo'lida edi. Bundan tashqari Mo'g'ullar har qadamda Bag'dodning yangi hokimini tahqirlar edi. Bunday tahqirlash nafaqat Xulagu tomonidan, balki Mo'g'ul qo'shinining boshqa yuqori lavozimli zobitlari tarafidan ham bo'lar edi. Ba'zan oddiy Mo'g'ul askarlari ham o'tkizib yuborishar edi. Kunlarning birida ibn Al-Qamini tahqirlayotganini bir muslima ayol ko'rib qoladi. O'shanda Bag'dodning yangi hokimi o'zining otiga minayotganida Mo'g'ullarning bir askari qamchisi bilan uning otini hurkitadi. O'shanda ayol Al-Qamiyga: "Axir Abbosiylar sen bilan shunday muomala qilarmidi?" deb aytadi. Al-Bidaya va An-Nihaya kitobidan. Bu ayol Abbosiy xalifaligining sobiq bosh vaziriga kim ediki? Bu ayol Abbosiy xalifaligining sobiq bosh vaziriga: "Kim eding-u? Kimga aylanding? Xalqqa nega bunchalik zulm qilding? Abbosiylar davrida qay ahvolda eding-u? Endi kimga aylanganini eslatmoqchi bo'ladi." Bu vaqtgacha u xalqning amiri edi. Bag'doddagi har bir odamga, hatto xalifaga ham gap otardi. Endi u qanday fojiaga yo'liqqaniga qaranglar. O'zi Bag'dodga taklif qilgan Mo'g'ullarning har qanday askari uni har qadamda tahqirlamoqda. O'z sultoni va xalqini sotgan vazirning bu holatga tushishi tabiiy edi. Chunki o'z dini, vatani va or-nomusini sotgan har qanday odam, hatto sotilgan dushmanlari nigohi oldida ham hech qanday qadrga ega bo'lmaydi. Bunday odamdan foydasi tegib turganicha foydalaniladi. So'ng axlat kabi otib yuboriladi. Ayolning gaplari ibn Al-Qamiyga qattiq tegadi. Bag'dodning yangi hokimi sharmandasi chiqib, mag'zun holatda uyga borib, unda tiqilib oladi. U kutganidek bo'lmadi. Mo'g'ullar bosqinidan eng ko'p zarar chekkan o'zi bo'lib chiqdi. Ha, Hozir u Bag'dodga hokim, biroq bu hokimda hukmronlik qilish uchun iqtidor yo'q. Vayron qilib o't qo'yilgan shahar hokimi o'liklar va kasallarning hokimi. Ibn al-Qami bu sharmandalikka chiday olmadi va bir necha kun o'tib o'z uyida itdek o'lim topadi. Bag'dodga mo'g'ullar bostirib kelganidan 1-2 oy o'tib, hijriy 656-yilda yolg'iz qolgan holatda o'ladi. Sharmandasi chiqib, na o'ziga, na avlodi uchun hech qanday manfaat orttira olmadi. Ibn al-Qami o'limidan so'ng uning o'rniga o'g'lini tayinlashdi. O'g'li ham otasidan xiyonatni meros qilib olgani uchun unga da mansabi vafo qilmadi. 656 hijriy yilda u ham o'ldi. Bunda ajablanadigan narsa yo'q. Bu dunyoda yopishib olgan har narsalar oqibatda hasrat bo'lib o'ziga qaytadi. Xalif ham oxirgacha bularga yopishib oldi va aynan shu narsa uning halokatiga sabab bo'ldi. Bosh vazir Ibn al-Qami ham shu narsaga yopishib olgan edi. Uning halokati ham aynan shu narsa bo'ldi. Bag'dod aholisi ham aynan shu narsa uchun halokatga yuz tutdi desak ham bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Men sizlarning kambag'al bo'lishingizdan qo'rqmayman. Faqat dunyo sizlardan avvalgilarga yopirilganidek ustingizga yopirilib kelishidan, ular singari dunyo uchun raqobat qilishingizdan va dunyo ularni halok qilganidek sizlarni ham halok qilishidan qo'rqaman." Imom Muslim rivoyati. Bag'dodning qulashi haqidagi xabar butun dunyoda yashin kabi tez tarqaldi. Bag'dodning qulashi nimani anglatadi? Musulmonlar bir-biriga shu savolni berar edi. Xalifaning o'ldirilishi, yangisi tayin qilinmagani nimadan darak beradi? Bu avvalgisidan ham qiyin bo'lgan ikkinchi savol edi. Xalifa va xalifaliksiz musulmonlar ahvoli ne kechadi? Abbosiylar xalifaligi Bag'dod va Iroqning ba'zi hududlarida bo'lsa ham, musulmonlar uchun muhim birlik timsoli edi. Shuning uchun ham xalifaning o'ldirilishi musulmonlar uchun katta fojia edi. Bu savollar bilan birgalikda musulmonlar orasida turli xil mishmishlar ko'payib ketdi. Bu mishmishlar qanchalik haqiqatdan yiroq bo'lsa, odamlar shunchalik bularga ishonib borardi. Bunday mishmishlardan biri Bag'dodning mo'g'ullar tarafidan barbod qilinishi qiyomat soatining yaqin qolganining alomati ekan. Ba'zilar mo'g'ullarni Ya'juj-Ma'jujlar shular bo'lsa kerak deb yuborgan. Bag'dodning qulashidan so'ng musulmonlar holati ana shunday edi. Nasroniylar esa o'zida yo'q xursand edilar. Chunki bir necha asrlardan beri musulmonlar xalifaligi g'arbning yaqin sharqdagi bosqinchilik manfaatlariga qarshi turgan edi. O'sha davr, ya'ni hijriy 7 asrda dunyoda eng yirik qudratli 3 kuch bor edi. Islom dunyosi, nasroniy mamlakatlar va mo'g'ullar. Yuqorida zikr qilingan voqealardan oldin musulmon va nasroniylar o'rtasida murossasiz urush davom etayotgan edi. Mo'g'ullar tarafidan berilgan bu zarba musulmonlar uchun juda og'riqli bo'ldi. Shuning uchun ham nasroniy mamlakatlarda Misr va Shomni zabt etish uchun yangi salbchilar yurishini uyushtirish fikrlari tug'ila boshlandi. Nasroniylar Bag'dodning qulashi uchun faol ishtirok etib, mo'g'ullarga ham moddiy, ham ma'naviy ko'mak berardi. Armanlarning patriarxi Xulaguniy musulmonlarga qarshi urushini muqaddas urush deb unga oq tilagan. Nasroniy hukmdorlar va mo'g'ullar o'rtasida tuzilgan bitimga ko'ra, Xulagu ularning barcha oqimi vakillariga omonlik bergan. Shuning uchun ham Bag'dodning nasroniylari mo'g'ul qo'shinlaridan ozor chekmadilar. Bundan tashqari, Xulagu Nestorian patriarxiga qimmatbaho sovg'alarni hadiya qilib, Abbosiylar xalifasining eng katta eng ko'rkam saroyini qarorgoh qilish uchun bergan. Hamda uni o'ziga maslahatchi va boshqaruv kengashi a'zosi martabasiga ko'targan. Buni ko'rgan nasroniylar mo'g'ullarni Iso alayhissalom uchun musulmonlardan qasos olishga yuborilgan vosita deyishlariga sabab bo'ldi. Ular bir necha yillar oldin mo'g'ullarning Yevropada qilgan xunrezliklarini unutib qo'ygan ko'rinadi. Afsus, bunday narsalar tarixda ko'p bo'lgan. Nasroniylar olami xuddi shu tarzda Andalusiyadagi musulmonlarning eng so'nggi istiqkomi bo'lgan G'arnotaning qulashida ham xursand bo'lishgan edi. Agar biz Bag'dod va G'arnotaning qulashi voqealarini qiyos qiladigan bo'lsak, juda ko'p umumiy jihatlarni topamiz. Hatto tarix bu ikki shaharda bir xil takror bo'lgan deb yuboramiz. Darvoqe, Andalusiya. Bu endi keyingi kitobchamiz mavzusi. Bag'dodning qulashi. Kitob muallifi Abu Muslim. Matnni Baxtiyor Mo'minov o'qidi. E'tiboringiz uchun rahmat.